54-nchi trek. Uxlab qopman. Allakim yelkamdan changallab siltadi. Tur, badbaxt. Ko'zimni ochishga ulgurmay karavotdan uchib ketdim. Uy ichi qorong'i edi. Avvaliga hech nimaga tushuna olmay garangsib turdim-da, keyin qorong'ida dadamning g'azabdan yonib turgan ko'zlarini ko'rdim. Nima bu? Qayoqdan olding? Dadamning qo'lida bir nima oqarib ko'rinardi. Qarasam, boyagi papiros pachkasi. Vahimaga tushib, yuragim sirqirab ketdi. O'zimni eshikka urmoqchi edim, dadam bilagimdan ombirdek qisib oldi. Nima gap? Ostonada oyimning sharpasi ko'rindi. U shiq etib chiroqni yoqdi. Qo'li xamir yuqi ekanini payqadim. Chamasi ishdan kelib, xamir qorayotganida shovqinni eshitib uyga kirgan edi. Qayoqdan olding? Dadam g'azab bilan pishqirdi. Belomor qutisini burnim tagiga tiqishtirdi. Rostingni ayt. Voy, dadasi, o'zingiznikiyu? Oyim xamir yuqi qo'li bilan dadamning bilagiga yopishdi. Nima qilasiz, bolani qo'rqitib? O'zingizniki, qarang. O'zingiz chekadigan papirosku. Eshikdan omon mo'raladi. O'zimniki? Dadam bir qo'llab hamon bilagimdan changallagancha ikkinchi qo'lidagi pachkani karavotga tashladi-da, cho'ntagini kavladi. Yarim pachka ezg'ilangan papiros qo'liga ilashib chiqdi. O'zimniki mana, dedi qo'lidagi pachkani zarda bilan yerga uloqtirib. O'sha zahoti karavot ustida yotgan pachkani yulqib oldi-da, papiros aralash quloch kashlab yuzimga urdi. Mana senga chekish. Oyim dod solib dadamga osildi. Tuhmat qilmang, dedi chinqirib. O'zingizniki, ertalab men olib keldim, urmang bolani. Nima? Dadam derazalarni zirillatib hayqirdi. Sen olib kelgan bo'lsang, buning cho'ntagida nima qilib yuribdi? U bilagimni yana ham qattiqroq qisib yerga engashdi. Mana bu shuning shimimi axir. Mana shunikimi? U g'azab bilan shimimni yulqib ko'tardi. Bir silkitgan edi, shimimning cho'ntagidan 10 so'mlik, 5 so'mlik pullar tushib, na'matga sochilib ketdi. Dadam uxlab yotganimda faqat papirosli cho'ntagimni kavlagan pulni ko'rmagan ekan. Turgan joyida serrayib qotib qoldi. Oyimning rangi quv o'chib ketdi. Goh yerda sochilib yotgan pulga, goh dadamga, goh menga qarab lablari titray boshladi. Omon hayron bo'lib burnini tortib qo'ydi. Qayoqdan olding? Dadamning mo'ylovi titray boshladi. Qayoqdan olding shuncha pulni? Dedi qo'rquvli past ohangda. Bilagimdan bir siltab o'ziga yopishtirib qo'ydi. Dimog'imga tanish tamaki hidi urildi. Qiziq. Negadir yana chekkim keldi. Qayoqdan olding? U shunday baqirdiki, qulog'im yorilib ketay dedi. Qo'ying, jon dadasi. Oyim titrab qaqshab oramizga suqilayotgan edi, dadam tirsagi bilan turdi. Nari tur, qayoqdan olding?
Topib oldim,
dedim yerga qarab. Shuncha pulni-ya? Qachon? Soat nechida? Qayerda? Yana yerga qaradim. Qaysarligim tutib ketdi. Aytmayman, dedim baqirib. Aytmayman. Shunaqami hali? Dadam yana tarsak tushirdi. Mana, dedi og'zidan tupuk sachrab. Bir qo'llab shimining enli kamarini yecha boshladi.
Dadasi,
oyim chumchuqdek chirqillab dadamning kamar yechayotgan qo'liga yopishdi.
Urmang, ikkinchi qilmaydi.
Ostonada mo'ralab turgan omon yig'lab yubordi. Qoch! Dadam yelkasi bilan oyimni turtdi. Shirt etib kamarini sug'urib oldi-da, ikki buklab boshim ustida ko'tardi. Ayt! Dedi xirillab. Ichagingni sug'urib olaman, itvachcha!
Ajab! Negadir iltijo bilan yig'lab turgan qo'qonlik oyim ko'z oldimga keldi.
O'g'irladingmi?
Dadam kamar bilan qarsillatib gardanimga tushirdi.
Ha, dedim chinqirib. O'g'irlab oldim, o'g'irladim. A,
dadamning qisqa, tahlili hayqirig'i aralash yelkamga yana kamar tushdi. Bu gal shunaqangi zarb bilan urdiki, o'pkam og'zimga tiqilib qolay dedi. Mana o'g'irlash, mana! Oyim chinqirgancha dadamga yopishdi. Omon turgan joyida qichqirib yig'ladi.
Urmang, dada, urmang!
Yo'qol! Dadam qo'lini siltab yuborgan edi, qayishning temir soqasi oyimning chakkasiga tegdi. Oyim oh chekkancha cho'kkalab qoldi. Ammo o'sha zohati gandaraklab turib meni quchoqladi. Chakkasidan qon sizib yuziga oqdi.
Qo'y yuboring, dedi chinqirib. O'ldirib qo'yasiz-ku bolani, qo'y yuboring.
O'lsin, isnod keltiradigan bola kerakmas menga. Dadamning og'zidan oppoq ko'pik chiqa boshladi. Ketsin, dedi ovozi ingichkalashib. Yo'qolsin, yo'qol, qadam bosma uyga.
U qo'limni qo'yib yubordi. Tutqanoq tutgan odamdek ikki qo'li silkina boshladi. Qayish yerga tushdi. Burnim qonayotganini endi payqadim. Hali yuzimga urganida qonagan ekanini bilmabman.
Ketaman, dedim kaftim bilan burnimni changallab. Ketaman, Qo'qondagi oyimning oldiga ketaman.
Qochmadim. Sekin-sekin kafshandozga bordim-da eski tuflimni oyog'imga ildim.
Muzaffar,
oyim dahshatdan ko'zi olayib men tomonga otildi. Dadam holsizlanib yerga o'tirib qolgan, oyoq-qo'li baravar qaltirar edi. Oyim qo'l cho'zishi bilan ayvonga, undan hovliga otildim.
Muzaffar,
oyimning chinqiroq ovoziga omonning yig'isi qo'shildi.
Oyi, dadam yiqilib tushdilar, oyi.
Ko'chaga yugurib chiqdim. Duch kelgan tomonga chopib ketdim. Hali oy chiqmagan, ko'chalar qorong'i, jim-jit edi. Yelkamning achib og'riyotgani, oyog'im sovqotayotganini payqadim. Mayka trusida ekanimni endi bildim. Orqada ko'cha boshida oyimning chaqirgani eshitildi.
Muzaffaru!
Xuddi oyim quvib yetadigandek chopib ketdim. Tuhlimning ipi tovonimga botib g'ashimni keltirar, ammo to'xtagim kelmas. Yuragim ko'kragimdan otilib ketgudek gursillar chanqagan edim.
Ketaman, Qo'qondagi oyimning oldiga ketaman. Oyim urmaydi meni.
Shu gap xayolimga kelishi bilan Qo'qonlik oyimni ham yomon ko'rib ketdim. Hammasi shuni deb bo'ldi. Pul bermasa shuncha gap yo'q edi. Hali dadam do'ppini ko'rib qolsa nima qilarkin? Papkada zoologiya kitobining ichida turibdi. Qo'qonlik oyim avval kelganida ham janjal bo'lgandi. Baribir dadamni ham yomon ko'raman. Nega uradi? O'g'irlab olganim yo'q-ku. Bir mahal vahimali shovullashni eshitib to'xtab qoldim. Alvasti ko'prikka kelib qopman. Qo'rqqanimdan jon holatda temir yo'l tomonga yugurib ketdim. Uzoqdan 3ta chiroq ko'rindi. Yaqinlashib kelayotgan poyezdning taraqa-turuq ovozi eshitildi. Poyez tomonga jonim boricha chopdim. Ketaman. Poyezga osilib bo'lsa ham Qo'qonga ketaman. Tor so'xmoqdan yugurib borar ekanman, gullagan na'mataklar yuz ko'zimga tikan sanchar, ammo og'riq sezmasdim. Tezroq chopsam poyezga yetib oladigandek edim. Baribir yetolmadim. Temir yo'lga yaqin borganimda poyez allaqachon uzoqlashib ketgan edi. Yana bo'rijarning vahimali guvillashi eshitildi. Shag'al ko'tarmadan chiqib borayotib, ikki marta munkib ketdim. Temir yo'l ustiga chiqqanimda qora ammam esimga tushdi. Ammamnikiga boraman. Qora ammam yaxshi. Shovullab turgan qamishlardan o'tayotganimda battar qo'rqdim. Xuddi qamishlar orasidan birov pusib chiqib kelayotganday. Aksiga olib nuqul botinkam sassiq balchiqqa botadi. Qurbaqalar tinimsiz vaqillaydi. Allaqayerda boyqush hu qiladi. Nihoyat nog'oy qo'rg'on chiroqlari ko'rindi. Pastak eshikni taqqillataverib qo'lim og'rib ketdi. Nihoyat ichkaridan qora ammamning xarsillab nafas olishi eshitildi.
Kimdi?
Dedi yaqin kelib.
Oching, qora ammam menman,
dedim hovliqib. Ammam shosha-pisha zanjirni tushirdi.
qorong'i bo'lsa ham qo'rqib ketganini, nuqul yoqasini ochib ko'ksiga tuflayotganini ko'rdim. Ichidagi odamchilar bor ovozda hushtak chala boshladi.
"Voy, voy o'lmasam," dedi xansirab. "Voy shurim, gapirsang-chi, nima bo'ldi?"
"O'zim," dedim iljayib. "Qo'rqmang, amma." Ichkariga olib kirganidan keyin battar vahimaga tushdi.
"Nima bo'ldi?" dedi yana chirqillab. "Kim o'ldi?"
Qarasam, ammam o'zini tashlab yuboradigan. Darrov o'zimni bosib oldim. "To'g'ri-da, yigit bo'lib qolganmiz biz ham."
"O'zim," dedim yupatib. "Sizni ko'rgani keldim." "Yo'q, bir gap bo'lgan. Ayta qolsang-chi, bolam, shuncha ko'rguligim yetmasmidi?"
U yig'lamoqchi bo'ldi-yu, ko'ziga yosh kelmadi. Nafasi qaytib jimib qoldi.
"O'zim qoramma, o'zim," dedim baqirib. "Hammalari yaxshi."
Ammam sal-pal hushiga keldi, lekin baribir ishonmadi. "Ko'rinishim ham haligidaqa bo'lsa kerakda. Maykachan, trusichan, oyog'im loy." U shoshapisha obdastida suv olib keldi. O'zim yuvaman desam ham ko'nmasdan suv quyib turdi.
"Muzlab ketibsan-ku," dedi nafasi g'ijillab. "Tinchlikmi?"
Yana iljaydim.
"Tinchlik dedim-ku, amma qo'rqmang."
U anchadan keyin biroz o'ziga keldi.
"Vahimang qurmasin, ko'paygur,"
dedi ko'rpaga o'rab boshimga yostiq qo'yarkan.
"O'takamni 10 bo'lding-ku,"
shunday deb kosa ko'targanicha mumkinlab oshxonaga ketdi. Iliqqina ko'rpaga o'ralib yotarkanman, uyni tomosha qildim. Hammasi o'sha-o'sha. Shiftda qaldirg'och ini, ikkita qaldirg'och boshini chiqarib mo'ralayapti. Hali tuxum qo'ymagan, tuxumi bo'lsa bezovtalanib qolardi. Pashsha o'tirib dog' bo'lib ketgan olmadek lampochka atrofida chivinlar g'ujg'on uradi. Devordagi mixlarga behilar ilib qo'yilgan. Qishda kelganimda ko'p edi. Endi 8ta qopdi. Devorda ikkita surat, salla o'ragan bobom bilan do'ppi kiygan kimsan akam. Qiziq. Hozir kimsan akamdek yigitlar soch qo'yadi. Kimsan akamda yo'q. Katta bo'lsam men ham soch qo'yaman. Polbokis. Ammam inqillab yarim kosa moshkichiri isitib kirdi. Ustida ko'p piyoz ham bor. Qornim och edi. Moshkichiri shirin ekan.
"Yuragimni yordinga, bolam,"
dedi ammam ich-ichiga tushib ketgan chakaklarini arang qimirlatib.
"Bugun bormoqchi edim, quvvatim yetmadi. Cholim bilan kimsanim tushimga kiribdi. Ikkovi ham bezovta bo'lib yuribdi. Qizimga bir gap bo'ldi devdim. Rostini ayt, nima bo'ldi o'zi?"
Negadir qo'qonlik oyim yana ko'z oldimga keldi. Yig'lab turgani, yalingani. Keyin dadamdan kaltak yeganim.
"Amma, bir narsa so'rasam, rostini aytasizmi?"
Xuddi katta odamlardek salmoqlab gapirdim shekilli, ammam hayron bo'lib ko'zimga qaradi.
"So'ra, bolam, so'ray qol," dedi shoshapisha. "Qachon seni aldabman?"
"Mening oyim kim?" Ammam og'zini ochib angrayib qoldi. Ichidagi odamchilar g'ijirlab hushtak chala boshladi.
"Kim?" dedim ko'ziga tikilib. "Nima edi?"
"Qo'qonga ketaman, menga pul bering." Ammam javob berish o'rniga negadir yuzini burdi. Boshidan ro'molini sidirib oldi-da, tizzasiga tashlab qing'ir qishiq barmoqlari bilan g'ijimlay boshladi. Yuzi yana ham qorayib ketgandek bo'ldi. Qiziq. Bultur kech kuzda dadam bilan kolxoz poliziga borganimiz esimga tushdi. O'shanda ustiga qirov tushgan qora tarvuzlarni ko'rgan edim. Ammamning boshi xuddi o'shanaqa qirov tushgan tarvuzga o'xshab ketdi. Sochi oppoq, yuzi qop-qora. Chuqur jimlik cho'kdi. Shiftdagi lampochka atrofida parvonalar unsiz aylanadi. Inidan mo'ralagan ikkita qaldirg'och vit-vit deb bir-birini nari-beri suradi. hovli tomonda mushuk beozor miyovladi. Behi isi aralash isiriq hidi anqaydi. Devordan kimsan akamning surati kulimsirab qarab turibdi. Husan buvam qovog'ini solayotganga o'xshaydi. Ammam gapirmaydi. Faqat tomog'i hushtak chalib, entikib-entikib nafas oladi. Bir mahal u qaddini rostladi. Nursiz ko'zlarini ko'zimga qadadi.
"Ovqatingni yemading-ku?"
dedi bo'sh kosaga imo qilib. Keyin negadir jilmaydi.
"Kimsanim keladi?"
dedi to'satdan.
"Agar bu dunyoda insof degan narsa bor bo'lsa, keladi. Cholim rahmatli o'g'lini ko'rmadi. Urush bitganiga qancha bo'ldi?"
U xol-xol dog' bosgan barmoqlarini titrab sanadi. Uzoq sanadi urush bitganiga qancha bo'lganini. Kimsan akam urushga ketganida necha yoshda bo'lganiyu, hozir necha yoshga yetganini. So'ng jilmaydi. Chakaklari tirishib, ko'zidan nur paydo bo'ldi.
"Kimsan akang kelishi bilan to'y qilamiz. Kelinnikiga to'yni sen oborasan, xo'pmi? Qo'y yetaklab borasan. Senga to'n kiygizishadi. Xudo tomon to'n kiygizib, belinga qiyiqcha bog'laydi."
Ammam qiziq. "Men nimani so'rayapman u nima deyapti?" Ammamning xarsillab nafas olgancha bir ohangda gapirishi ta'sir qildimi? Charchagan ekanmanmi? Lampochka atrofida muttasil aylanayotgan parvonalarga tikilib, yotib uxlab qopman. Ko'zimni ochsam, xontaxta oldida qora ammam bilan oyim sekin-sekin gaplashib, choy ichib o'tirishibdi. Oyim peshona bog'ini pastroq tang'ib olibdi. Chakkasiga paxta qo'yib bog'lagan shekilli, o'sha joyi do'ppayib turibdi. Qimirlagan edim, yelkam achishib og'ridi. Kecha dadamdan kaltak yeganim, Qo'qonga qochib ketishim kerakligi esimga tushib, qovog'imni solib oldim.
"Maktabingga kech qolding-ku, Muzaffar?"
dedi oyim hech nima bo'lmagandek xotirjam ohangda.
"Kechasi bilan qidirmagan joyim qolmadi. Odamni bunaqa qo'rqitmaginda, o'g'lim. Kesa businikiga ketdi, senga nima?"
Qora ammam oyimni jerkib berdi.
"Eringa aytib qo'y, xohlasa har kuni keladi. Tura qol, bolam, shirchoying sovib qoladi."
Qovoq tumshug'im osilib, hovliga tushib ketayotganimda qora ammamning gapini eshitib qoldim.
"Shomurodga aytib qo'y, shu bolaga yana bir marta qo'l ko'tarsa, u dunyoyu bu dunyo norozi bo'laman. Cholim tushimga kirib yuribdi. Bir kun yo'g'imga ahvoling shuda," deb chirqillayapti. "Buvangni arvohidan qo'rqmaysanlarmi?"
Oyim ovozini pasaytirib, bir nima dedi, eshitmadim.